Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josvit radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK radio.
Radio Višeg
radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Nedjelja po nedjelje i zakoračili smo u pretposljednji mjesec u ovoj godini. Evo nas na početku novembra i prvog novembarskog izdanja nedjeljnog Radija 27. I ovaj put ćemo u običajnim temama koje se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. A opet smo kontaktirali kolege iz drugih birova Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. I jutro ćemo sportskim žargonom govoreći zakucati na vrata zaboravljenih asova. Slušat ćete muziku američke rhythm i blues, rock and roll i soul legende, Wilsona Piketa, velikog pjevača, neispoliranog glasa i sjajnog kompozitora, čije su pjesme izvodili i muzičari koji su premašili njegovu slavu. LM rođen je 1941. na američkom jugu, u Alabami, u siromaškoj porodici, kao 11. dijete. Još od malih nogu pjelao je u baptističkim crkvenim horovima, pa je, kažu, odatle ponio strast s kojom je izvodio sve svoje kasnije pjesme. S različitim grupama pjevao je gospel, gostujući po crkvama u čitavoj zemlji, ali se poučen iskustvom nekih njegovih savremenika, Rete Franklin, na primjer, kasnije okrenuo višestruko isplativijim svjetovnim pjesmama. Na sreću svih ljubitelja muzike i vlastitu, naravno, nije pogriješio. S početka je s različitim muzičarima pjevao gospel i soul, a već kao 20-godišnjak sam je producirao vlastitu pjesmu I'm Gonna Cry, koja se i nije baš proslavila. Ali primijetili su ga producenti iz veoma vitalnog Atlantika, koji su ga povezali sa utjecajnim autorima i aranžerima, pa je karijera mu njeuto krenula uzbrdo, prema i do samog vrha američkih top lista. Već 65. godine osvanuo je njegov treći, a vjerojatno i najpoznatiji hit, In the Midnight Hour, koji se vinu na broj 1 američke liste, ali ga nije zaobišla ni slava na britanskim, i tamo je dobacio do 12. mjesta. Tad slijedi nekoliko najplodnijih godina u kojima nastaju veliki hitovi, među kojima su našoj publici najpoznatiji Don't Fight It, Land of Thousand Dances, Mustang Sally ili ono čudno ime 6345789. Većina od tih pjesama bila je na prvom mjestu američke rock, ali i pop liste. Na njegovu žalost uskoro dolazi vrijeme diska koje je naprosto istisnulo muziku koju je interpretirao Wilson Pickett i on polako pada u zaborav. Kao izvođač naravno. Međutim i dalje ima veliki utjecaj na scenu, posebno među kolegama koji su mu slavom bili ravni ili ga posve nadmašili. Pjesme koje je komponovao postali su veliki hitovi Led Zeppelina, Rolling Stonesa, Aerosmitha, Brucea Springsteena, Creedence Clearwater Revivala, da spomenem samo neke. Istovremeno, muzika mu se veoma često vrti u filmovima i u TV emisijama. Veliko podsjećanje na njega donio je film The Commitments, posvećen Pickettovim fanovima. Bilo je to prva godina posljednjeg desetljeća prošlog vijeka, a poslije toga primljen je u kuću slavnih rockera. Posljednje godine vijeka otisnut je i posljednji njegov originalni album It's Harder Now. Što se nastupa tiče, pred publiku izlazio sve do 2004. a umro je od srčanog udara dvije godine kasnije. Neki podaci govore kako je imao više od 50 pjesama koje su bile u samom vrhu i u njegovoj neposrednoj blizini američke top liste. Na neke od njih podsjetit će vas ovo jutarnji izbor našeg producenta Enesa Hrničića. Oh,
je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Venezuela je u srijedu iz Kine lansirala svoj prvi zemaljski satelit nazvan Simon Bolivar, po heroju borbe latinsko-američkih zemalja za neovisnost tokom 19. vijeka, a u sklopu programa predsjednika Huga Chaveza koji želi potaknuti latinsko-američku integraciju. Chavez i njegov kolega iz Bolivije Evo Morales zajedno su u zračnoj bazi na istoku Venezuele iz koje se upravlja satelitom prisustvovali lansiranju. Satelit Venesat 1 lansiran je isključivo u civilne svrhe iz kineskog svemirskog centra Xiahang u pokrajini Sichuan prema službenoj verziji televizije Venezuele. Lansiranje satelita rezultat je sporazuma vrijednog 406 miliona dolara kojim se Kina obavezala prenijeti visoku tehnologiju Venezueli. Satelit koji je vrijedan 250 miliona dolara osigurat će pristup televiziji, radiju i internetu hiljadama ljudi koji žive u izoliranim dijelovima od Južnog Meksika do središnjeg Čilea i Argentine. Naučnici koji tragaju za planetama sličnim Zemlji tvrde kako susjedni solarni sistem nalik našem možda krije još neotkrivene planete. Zvijezde u centru sistema, udaljenog 10,5 svjetlosnih godina od Zemlje, zovu se Epsilon Eridani. Samo 850 miliona godina star, Epsilon Eridani nalik je na blizanca našeg solarnog sistema. Otprilike 62 triliona milja daleko, on je najbliži poznati solarni sistem i prvi na kojem su se 1960. Počeli tražiti znakovi života koristeći pritome teleskop. Istražujući se saznalo da Epsilon Eridani ima stjenoviti asteroid, identičan onom kakav leži između Marsa i Jupitera. Također ima i vanjski prsten od materijala sličnog Kupier pojasu na kraju solarnog sistema. Epsilon Eridani, pojas asteroida, otkriven je korištenjem teleskopa Spitzer. Otkrivena je najveća kristalna špilja na svijetu. Kristali su dugi i do nevjerovatnih 11 metara. Na dubini od 300 metara ispod planine Naika u pustinji Chihuahua u Meksiku, dvojica minera koji su iskapali tunel u potrazi za srebrom, pronašli su najveću i najljepšu zbirku kristala na svijetu. Prozvana kristalnom špiljom Meksika, Mexico Cueva de los Cristales, ova špilja sadrži najveće svjetske kristale od onih veličine nokta do ogromnih, dugih i do 11 metara, otkriva National Geographic. Špilja je puna termalnih izvora, a temperatura zraka iznosi 53 stepena, te se čovjek ne smije unutra zadržavati duže od 15 minuta. U protivnom, vrući zrak bi ga ubio. Vrućina u špilji dolazi od topline zemljene utrobe, jer se užarena magma nalazi samo 2 km ispod kristalne špilje. Pronađen najstariji hebrejski tekst. Arheolozi u Izraelu objavili su da su iskopali najstariji hebrejski tekst ikad pronađen, dok su otkopavali utvrdu koja gleda na dolinu gdje je prema Bibliji David ubio Golijata. Stručnjaci još nisu uspjeli dešifrirati u potpunosti 5 redaka teksta ispisanih crnom tintom na komadu glinene posude, iskopane sa 2 hektara velikog arheološkog nalazišta pod imenom utvrda Elah ili Kirbet Kueljafa. Biblija kaže da je David, koji će kasnije postati čuveni kralj Jevreja, ubio Golijata, filistinskog ratnika, u bici u Elahovoj dolini, danas vinogradarskom području i izraelskoj satelitskoj stanici. Hebrejski tekst napisan je prije otprilike 3000 godina, 1000 godina prije svitka s Mrtvog mora. Naučnici su uspjeli prepoznati neke riječi poput sudac, rob i kralj. Josef Gerfinkel, glavni arheolog na nalazištu, kazao je da bi to otkriće moglo rasvijetliti razdoblje kada je kralj David vladao Izraelcima. Koja su najbolja svjetska sveučilišta? Prema takozvanoj šangajskoj listi, najbolja sveučilišta na svijetu u ovoj godini su američka Harvard, Stanford i Berkeley, četvrti je Cambridge, dok je Oxford deseti. Lista se bazira na nekoliko pokazatelja akademskog i istraživačkog uspjeha, broju završenih studenata i profesora koji su dobitnici Nobelove nagrade ili Fieldsove medalje, broju istraživača čiji se radovi redovno citiraju u drugim naučnim publikacijama, broju članaka objavljenih u najprestižnijim naučnim časopisima Nature i Science, broju članaka koji su indeksirani u najrelevantnijim naučnim bazama, te akademskom uspjehu u odnosu na broj stalno zaposlenih profesora pojedine institucije. U stotinu najboljih sveučilišta našla su se 33 europska, 58 američkih, od čega je 5 kanadskih, 4 japanska, 3 australska i 1 izraelsko. Jedino sveučilište iz bivše Jugoslavije koje se nalazi na listi je Ljubljansko, koje dijeli mjesta između 402. i 503. sa sveučilištima kao što su ona u Paviji, Sijeni, Freiburgu ili Sevilji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez ikakve sumnje, događaj koji je proteklih dana drmao regionom bilo je ubistvo vlasnika i urednika Zagrebačkog nacionala Ive Pukanića, pa je program koji se između ostalog bavi medijima naprosto upućen da progovori koju riječ o tome, bez obzira što se nadugo i naširoko ova tema obrađuje u svakodnevnim emisijama. U tom cilju u goste sam pozvao Senada Pečanina, vlasnika i urednika sarajevskog magazina Dani. Senade, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo, i tebi i tvojim slušalcima.
Naša profesionalna zajednica čini se sa mnogo više dilema nego li ukupna javnost doživjela atentat na Pukanića. Da li se i tebi tako čini?
Pa jest. Mislim da je javnost pravom i u Hrvatskoj, i u regiji, pa i u čitavom svijetu, vjerojatno, zgrožena egzekuciju nad Ivom Pukanićem. Mislim da oko toga zaista nema dilema, jel, takav kraj nije zaslužio niko. S druge strane, postoje diametralno suprotne ocjene o tragičnoj žrtvi tog atentata, i mislim da je to razumljivo za sve one koji su bliže upoznati sa karijerom i profesionalnim angažmanom pokojnog Ive Pukanića.
Da, evo, naslovnica tvojih dana, udarac u Lexus Ivančićev tek zapravo sugeriše kako žrtva nije bio Pukanić novinar, nego neki drugi Pukanić. Senad Avdić pak u svom uvodniku je u tom smislu više nego eksplicitan, ja?
Pa ja se slažem sa takvim stavovima. Naime, ja mislim, opet rizikujući da budem pogrešno shvaćen, zbog toga želim još jednom da podcrtam da mislim da niko, apsolutno niko, ni jedno ljudsko biće nije zaslužilo takav kraj. Dakle, želim da kažem da zaista mislim da se ovdje ne može posmatrati takva smrt u kontekstu prije svega napada na novinare. Mislim da je novinarstvo i profesija tek sporedna činjenica da ono što je on predstavljao baveći novinarstvom i zloupotrebljavajući profesiju bilo prije svega glavni motiv za koji nipošto ne pravda organizatore, počinioce tog strašnog zločina. Dakle, ja mislim da se ovdje ne može govoriti o napadu na novinarstvo, napadu na slobodnu riječ, napadu na vrhunski profesionalizam, napadu na nezavisno, istraživačko i kako sve ne novinarstvo. Mislim da se ovdje radi prije svega o obračunu kriminalnih klanova, grupa, zločinačkih organizacija, čija je žrtva bio Ivo Pukanić.
Da, mada se sve može relativizirati, tumačiti iz različitih pozicija, valja podsjetiti na jednu izjavu ovog talijanskog sudije koji spominje da je pod još nerazjašnjenim okolnostima pogubljen urednik Duško Jovanović. Bez obzira na razlike u biografijama, obojica su pisali o balkanskoj duvanskoj mafiji i namjerno se fokusiram na ovo pisali.
Ne samo novinarski profesionalci, već i dobar, vjerojatno ne čitav, dio čitavačke javnosti, da tako kažem, oni koji su pratili te tekstove koje je o toj aferi pisao Nacional i Ivo Pukanić, mogli su jasno prepoznati rukopis onoga koji nije tu samo novinar i istraživač, već koji je jednostavno angažiran od klana suprotstavljenog mafijaškom klanu o kojem je pisao Pukanić. Dakle, rukopis autora koji iz interesa koji nisu profesionalne naravi, jeli, raskrinkava jedan klan za korist, u korist i za interese drugog klana. Posjećam da je glavni izvor Pukanić za te tekstove bio krug kriminalaca okupljenih oko Petrača, jeli, figure dobro poznate iz priča o hrvatskom podzemlju i organiziranom kriminalu i mafiji. Taj klan o kojem je pisao i Duško Jovanović i Ivo Pukanić je godinama funkcionisao u savršenom jedinstvu. Tek kad su njihove unutarnje razmirice dovele do njihovog sukoba, onda su upravo u medijima kao što je bio Nacional i urednicima i novinarima kao što je bio Pukanić pronašli idealno sredstvo za osvetu svojoj dojučerašnjoj kriminalnoj sabraći. I mislim da je to ona tačka koja razlikuje profesionalnog, hrabrog, objektivnog, nepristrasnog novinara, istražitelja ili medij koji se bavi temama, pritom ne postajući oruđe u rukama jedne strane ili jednog zaračenog klana. Međutim, činjenica je da ni Pukanić kao ni Jovanović da nikada nisu ni pokušali rasvijetliti ulogu u tom kriminalu svojih izvora informacija. Dakle, ljudi koji su godinama se bogatili i kršili i domaće i međunarodne zakone na isti način kao oni po kojima su ti tekstovi pljuvali. Dakle, mislim da je to jedna značajna razlika, toliko značajna da onemogućava pisanje i bavljenje tim temama Nacionala i Pukanića u red hrabrih istraživačkih novinara.
Da, ali može li se uopšte biti istraživač bez ulaska unutra, bez bliskih kontakata sa insajderom, bili u pitanju politički ili kriminalni miljej, ukoliko na ovim prostorima uopšte postoji razlika?
Ja se mogu složiti da je vrlo teško povući tu razliku u odnosima između novinara i izvora informacija kada se radi o tako delikatnim, pa čak i po život, o opasnim temama kao što je organizirani kriminal. Međutim, iz cjelokupnog pisanja Nacionala i ne samo povodom te duhanske afere, već čitavog serije tekstova o kriminalu u Hrvatskoj regiji, bilo je potpuno jasno da ta razlika, da ta crta, je li, ta distanca prema izvorima, ne da nije postojala, nego je nacionalno nastupao u stvari Pukanić kao glasnogovornik jednog klana, jedne mafijaške grupe. I iz toga mislim da unatoč tragičnom, užasnom kraju koji je doživio, da ipak nema mjesta slavljenju Pukanića kao uzornog, primjernog, hrabrog istraživačkog novinara.
Naravno, istraživač mora neprestano pehlivaniti, plesati na užetu. Evo, u Pukanićevom slučaju na oštrici noža. Da pitanje preinačim, da li je nužno uvijek prodavati đavolu dušu ili u ovakvim ambijentima kakvi su naši ovdje ili u ovakvom ambijentu kakav je naš ovdje, postoji mogućnost izlaska, povlačenja iz takve mreže?
Čitali smo svi vjerojatno o principima, je li, kako u stvari funkcionira mafija. Pokazuje se da su principi manje više slični odavde do Kolumbije. Kad se jednom uđe u taj krug, kad se jednom pobriše ta razlika između novinara i istraživača i s jedne strane i glasnogovornika jedne mafijaške grupe s druge strane, onda to ne može završiti na dobro, jel? Svi bi mi voljeli koji se bavimo ovim poslom, jel, prodavati novine u desetine ili stotine hiljada primjeraka, jel? Ali naravno to sve ima svoju cijenu.
Ako bi se malo odmaknuli od recimo toga što jeste mafija, ako se fokusiramo malo na ovo što je političko istraživačko novinarstvo, ipak ćemo, evo recimo, na našim nekim slučajevima primijetiti da ljudi često pišu, objavljuju, donose tekstove koji dolaze iz jedne jedine ladice i usmjerene opet prema jednoj jedinoj ličnosti. I u tom smislu je pitanju prodaja duše i mreža iz koje se malo teže izlazi.
Pa jeste, naravno. Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, mislim da je istraživačkog novinarstva jako malo, zato što ono nije kurentno, nije u materijalnom smislu profitabilno. Puno je lakše osigurati egzistenciju kako ličnu novinara i urednika, vlasnika, medija, jeli, sklapanjem različitih prljavih dilova sa političkom ili privrednom nomenklaturom, nego se baviti istraživačkim novinarstvom beskompromisno, odgovorno, objektivno. Međutim, mislim da je jedan, sad ću reći možda jednu paradoksalnu, na izgled paradoksalnu tezu, ali mislim da je za tu šačicu novinara koja se recimo u Bosni i Hercegovini pokušava baviti tom vrstom kritičkog, istraživačkog, objektivnog, profesionalnog novinarstva, sreća da država ne funkcioniše. Da kažem država, ovdje mislim na istražne organe, tužilaštvo, sud, policiju. Jer ono, dakle, mi imamo danas situaciju da nekolicina vrlo mali, na prstima, polovini prsti jedne ruke mogu se izbrojati medije ili novinari koji se bave temama koje javnost ocenjuje opasnim, a njihovo pisanje ili istraživanje hrabrim. Dakle, ako nije neskromno, pa da upotrebim prvo lice množine, jel, pa kažem, mi možemo pisati o čemu god hoćemo, iznositi čak i čvrste dokaze, materijalne dokaze o najkrupnijim kriminalu, najmoćnijih ljudi u ovoj zemlji, tu nema tabua. Međutim, ne dešava se ništa. Ja mislim da je sreća po nas što se ne dešava ništa, što državni organi ne funkcionišu, i jer ti moćnici nesumnjivo ne da bi prezali od bilo kakvih sredstava odmazde prema novinarima kada bi imali problema u svom kriminalu zbog tih tekstova i tih istraživanja. Bojim se da onog trenutka kada dođemo u situaciju koju javnost razlogom priželjkuje, da nakon što se prezentiraju dokaze o nečijem kriminalu, da ta osoba snosi posljedice, da će ta šačica novinara ono biti u grdim neprilikama. Ne isključujem ni mogućnosti scenarija poput ovoga, naravno iz potpuno različitih pobuda, ali poput ovoga na koji je završio, način na koji je završio Pukanić. Dakle, mislim da će kada jedno ozbiljno istraživanje, kada objavljeni dokazi nekog kriminalca pošalju u zatvor, da će tada tek biti problem, da će tada u stvari nezavisno novinarstvo, ja se bojim, biti sahranjeno u Bosni i Hercegovini.
Da, i za kraj evo samo kratko pitanje, šta misliš, da li bez obzira na sve kontroverze oko Pukanićeva lika i djela, da li će ovaj atentat imati ikakvog uticaja, ikakvih posljedica na našu medijsku zajednicu, na našu scenu?
Pa ja ne vjerujem, ne mislim da će imati. Mislim da je situacija u Bosni i Hercegovini upravo takva kako sam opisao. Mi imamo situaciju koju se može sve pisati, ali nikakve posljedice nema. Onog trenutka kada tužilaštvo i policija, sud počne raditi svoj posao, tad će biti puno teže za malu grupu profesionalnih novinara, hrabrih istraživača da nastave svoj posao.
Senade, hvala ti na ovom razgovoru. Želim ti još mnogo, mnogo tekstova i mnogo, mnogo dana.
Hvala, budite vi, pozdrav tvojim slušateljima.
Prijatno i do slušanja, prijatno. Sad ćemo posredovati dvije priče koje smo posudili iz večernjeg programa Radija Slobodna Evropa. Prva je o tome kako se u Crnu Goru ponovo vraća jedan sport za koga je malo ko znao da ikada bio prisutan na ovim prostorima. Radi se o golfu, ali jeste o tome kako je štapovima mahao crnogorski kralj Nikola još krajem pretprošlog vijeka, sve nas je obavijestila Jasna Vukičević, budvanska dopisnica Radija Slobodna Evropa.
Iako je crnogorska vlada odustala od projekta izgradnje velikog broja golf terena jer smatra da je svrsishodnije postojeće plodno zemljište iskoristiti za razvoj poljoprivrede, u Budvi najavljuju gradnju prvog golf terena u Crnoj Gori. A gradit će se na brdu Spas, najavio je menadžer opštine Budva Aleksandar Tičić.
Biti započet prvi golf teren u Crnoj Gori, to će biti na brdu Spas, koji će biti golf teren pokriven sa 18 rupa i koji neće biti samo rekreativan, već će biti potpuno za takmičenja prilagođen.
Ranije je objavljeno da je za golf terene zainteresovana jedna belgijska kompanija u čijem je vlasništvo oko pola miliona kvadrata na Spasu. Ta kompanija se povezuje sa imenom počasnog belgijskog konzula Jean Durmortiera, a opština Budva bi kao vlasnica susjedne parcele od oko 300.000 kvadrata ušla u zajedničko ulaganje. No dok gradnja golf terena ne otpočne, ima oni koji profit vide u školi za golf.
To će biti kluba, tu u Količe će biti gotovo. Sad ova kuća je gove, on je kupio kod nas.
Na ovim parcelama imali stranac ili su sve naši ljudi?
Ne, ovdje vaš je crnogorac iz Ničića. Ovdje ima Rusija, ovde je iz Beograd, Beograd iz Monako.
Fino, svi igraju golf.
Ne, nikom. Kad su da uči kod nas. Da, da.
Jedna francuska firma je procijenila da će kupci nekretnina na crnogorskom jugu biti zainteresovani za učenje golfa, iako je riječ o sportu gotovo nepoznatom u ovom dijelu Mediterana. Jane Radović.
Ne možemo da odvorimo pravi golf, zato što pravi golf treba 150.000 kvadrata. Mi smo mi kupili daleko manje da pravimo samo škola, da može ljudi odavde da uči da igraju golf. Godinu i pol radimo za to, sad gotovo je, mi čekamo samo da imamo dozvolu iz Kotora za školu.
Ovdje u Crnoj Gori golf nije baš poznat sport.
Ne, zato što nije bilo ni škola, ni ko da uči. Sigurno ima i ljudi koji imaju talent.
Prva škola za mini golf trebala bi biti otvorena u Krimovici, Grbaljskom selu, 7 km od Budve.
Mi smo kupili, znate, zemlja koji je bilo samo kamen, te kamen smo sve skinili, posle smo sadili trave i tako će biti neki mali golf.
Kažu da je to vrlo skup sport.
Bilo je. Vidite, mi smo Francuze, na primjer sad počinjamo u Francuskoj da može svako da ide da igra golf. U Francuskoj možete da dobijete lekcija sad vremena za 100-150 euro.
Igrate li vi golf?
Ja sam, da, igram 40 godina.
Što je najvažnije za golfera?
Nije tako lako. Teško je taj sport. Najteže je koncentracija. Treba da budemo vrlo koncentracija, znate. I polako, ne se uči za godinu dana. To se uči, počinjamo da igramo posle 3 godine ko smo zvarno igrali.
Regionalni master planovi za Boku Kotorsku i Ulcinsku veliku plažu predviđaju golf sadržaje, kao što i projekat Porto Montenegro planira uređenje terena za golf. No i pored mnogih najava da će se golf vratiti u Crnu Goru, za sada je najpoznatiji igrač golfa s ovih prostora Kralj Nikola. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostajemo kod rubrika koje su urađene u Bosansko-Hercegovačkom birovu našeg radija. Priča je o tome kako je FIFA unatoč odobrenju domaćih fudbalskih vlasti spriječila da se igra utakmica reprezentacija Republike Srpske i Srbije. Zbog čega se to desilo i kakve je posljedice moglo imati, istraživao je Milorad Milojević.
Odluka Svjetske fudbalske federacije FIFA da ne dozvoli odigravanje prijateljskog meča između seniorske fudbalske reprezentacije Republike Srpske i mlade selekcije Srbije otvorila je i novo pitanje u funkcionisanju krovne fudbalske organizacije u Bosni i Hercegovini. Kako je moguće da je FIFA potpuno ignorisala stav i predsjedništva i izvršnog odbora BH fudbalskog saveza kojim se daje puna podrška održavanju meča? Član predsjedništva krovnog saveza Bogdan Čeko mišljenje je da iza svega stoje politička lobiranja u FIFA da se utakmice ne odobre.
To ide nekim drugim putema. Tamo nekog lobira, nekog imaju toj FIFA i tako dalje. Tako da ja smatram da je to ni na tom fonu, a mislim da je ova zvanična, da kažem, politika, vjerovatno da ovaj put nema, da kažemo se.
Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Iljo Dominković odbija bilo kakvo politikanstvo u tom slučaju. Međutim, kako ističe, i njemu nije jasna odluka FIFA.
I što je za mene zanimljivo, u izradi statuta su djelovali predstavnici FIFA i UEFA, tako da je tu predviđena mogućnost da reprezentativne selekcije postoji na nivou područnih, županijskih, kantonalnih saveza, entitetskih saveza kao i na državnih saveza. Mi smo učinili ono što smo mogli. Ja sam vrlo zadovoljan da je izvršni odbor na sjednici prekjuče jednoglasno dao podršku stavu predsjedništva, jer smo mi na predsjedništvu još prije mjesec dana dali pozitivan stav za odigranje te utakmice.
U Fudbalskom savezu Republike Srpske tvrde da je glavni krivac za dobijanje crvenog svjetla generalni sekretar Državnog saveza Munib Ušanović, koji je u svom prvom pismenom zahtjevu FIFA ispustio da pojasni prava entitetske reprezentacije na prijateljske mečeve. Dodatna obrazloženja nisu pomogla da FIFA promijeni mišljenje, kaže generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske Rodoljub Petković.
Takve utakmice se širom Europe igraju, primjera radi Katalonija, Kanarska ostrva, Baskija. Možemo samo žaliti da smo stavljeni u drugačiji tretman u odnosu na ove asocijacije. Nastojat ćemo u narednom periodu da argumentovano u skladu sa propisima dokažemo da imamo pravo na odigravanje takvih utakmica.
O svemu nije bilo moguće čuti i stav Muniba Ušanovića. Urednik sportske redakcije Sarajevskog dnevnog lista San Sinan Sinanović ističe kako je vidljivo da su se u cijelom slučaju desile i mutne radnje, jer je potpuno neuobičajeno da FIFA ignoriše više stav Nacionalnog fudbalskog saveza.
Vjerujem čak da je bilo nekakve, kao smo rekli, zakonske radnje, nekih lobiranja, da se to igra i negira, da se da zeleno svjetlo ili eventualno veto, a da se igrale duple igre, da se na sjednici dala apsolutna podrška, a nekakvim drugim kanalima otišlo da je neko izlobirao, ne znam preko koga i na koji način izlobirao da stigne veto. Mislim da je samo time odaslana jedna loša i ružna slika prema FIFA, gdje su ljudi sjedišta svjetske nogometne kuće i jednostke nogometne kuće još jednom vidjeli kakav i ko vodi BH savez i kako na koji način predstavlja naš fudbal, odnosno doprinose sve lošijem imidžu.
Sinanović je mišljenja i da je zabranjena utakmica ipak mogla da bude odlična prilika za promociju BH fudbala.
Lično poznavajući ljude iz Savezne Republike Srpske, neću da vjerujem da su oni tim činom, tim nastavljanjem želi da ugrožavaju interese BH fudbala. Čak što više priznajem da su oni u nekoliko navrata pokazali se kao korektni i konkretni u raščišćavanju negativnih pojava kada je BH sport u pitanju. Kažem da ta utakmica sama po sebi, ona je barem tako su njima bilo rješenja, treba da posluži i selektora reprezentacije, eventualno da isproba neke kandidate u koji su možda za A reprezentaciju koje on nema prilike gledati.
Prijateljski humanitarni meč trebao je da bude održan u drugoj polovini narednog mjeseca u povodu obilježavanja 100 godina fudbala u Bosni i Hercegovini. Pored Srbije, seniorska selekcija Republike Srpske trebala je u Banja Luci do narednog proljeća ugostiti i reprezentacije Makedonije, Kipra, Grčke te selekcije nekih pokrajina Italije i Španije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Now.
I za sami kraj ostala nam je priča o svjetskim fascinacijama koju svake nedjelje uvidom u odgovarajuće web stranice prave kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Hollywoodski glumac George Clooney zaigraće glavnu ulogu u remake-u Hitchcockovih ptica, a u glavnoj ženskoj ulozi mogla bi se pojaviti Naomi Watts, javljaju američki tabloidi. U originalnoj verziji filma snimljenog 63. glavne uloge glumili su Rod Taylor i Tippi Hedren. Taylor je skeptičan što se tiče snimanja remake-a slavnog filma, ali bi volio vidjeti Clooney-a u ulozi advokata Mitcha Brennera. Sumnjičav sam kad čujem glasine o remake-u ptica, ali kad se radi o Clooney-u, sve sumnje nestaju, dodao je Taylor. Režiser Oceanove franšize Steven Soderbergh sprema se režirati $30 million težak rock'n'roll musical Kleopatri, koju će u kina prizemljiti kao 3D spektakl. U ulogu zavodljive egipatske kraljice Soderbergh je smjestio Catherine Zeta-Jones, a njenog će ljubavnika Marka Antonija tumačiti Hugh Jackman. Za muziku je zadužen indie band Guided by Voices, a scenarij filma piše James Greer, bivši basist istog benda. Režiser zadnja dva nastavka super uspješne Batman franšize Chris Nolan oglasio se intervjuom u Los Angeles Timesu u kojem je otkrio kako još ne razmišlja o trećem nastavku sage o čovjeku Šišmišu. Znate li vi za koji je uspjeli treći nastavak franšize? Postavio je Nolan protupitanje novinaru i otkrio kako o nastavku neće ni porazmisliti ako mu se na obzoru ne ukaže nova zanimljiva priča. Zarada ovoljetnog hita Vite Stame u svjetskim kinima procjenjuje se na oko $1 milijardu, a Nolan, koji je 6 godina svog života posvetio priči o Batmanu, priznaje kako još ni sam ne zna tajnu tog uspjeha. Daido je konačno odlučila objaviti novi studijski album. Prema prvim naznakama, nova će kolekcija Safe Trip Home biti jednako dobra kao i njen prethodni album Life for Rent, objavljen prije 5 godina. Album je rađen u Londonu i Los Angelesu, gdje je pjevačica snimila jedan od spotova, a u novom poduhvatu pomogli su joj mnogi ugodni muzičari, jer Daido je i ovaj put željela postići savršenstvo svog umjetničkog pravca.
zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Unatoč svim nevoljama koje pogađaju naš sport, jutros ću progovoriti 2-3 u optimističkom tonu, ozaren činjenicom da se i tako šta može doživjeti u ovoj mizeriji koju je naša omladina prepuštena. Vijesti naravno dolaze izvan granica ove države, ali su njena djeca u pitanju. Neki dan smo bili svjedoci kako ovdašnji dječak i košarkaški nam reprezentativac Mirza Teletović donosi pobjedu svojoj TAU Ceramici, jamačno jednoj od najboljih basketaških ekipa u Ujedinjenoj Europi. Poslije ovih nekoliko njegovih igara ostaje žal što je Mirza u prethodnom kvalifikacionom ciklusu za europsko prvenstvo odigrao relativno blijedo, ali možda je to to. A da se s istom namjerom fokusiram na fudbalske namuzdanice koje haraju jednim od najjačih europskih prvenstava, onim bundesligaškim. Prvi strijelac i najkorisniji igrač njemačkog prvenstva je mladić po imenu Vedad Ibišević. Zabio je više golova nego je to Bayernovom trojicu Toni Kloze i Podolski pošlo za nogom ili glavom zajedno. A radi se o igračima svjetske klase i vođama koje predvode navale dvije planetarne supersile. U tamošnjem prvenstvu se isto tako mjeri ukupni doprinos u realizaciji napada. Golovima se naime pridodaju i asistencije, a potom kriteriju i Bišević je skupio 15, više od jednog drugog tamošnjeg igrača. Vele njemačke novine najkorisniji igrač do sadašnjeg dijela prvenstva. Najbolji asistent Bundesligi je i Biševićev saigrač Salihović, a njihov tim, mali Hoffenheim, zahvaljujući upravo bosansko-hercegovačkim dečkima, predvodi bundesligašku kolonu i trenutno je najveći hit europskog fudbala. Naravno, ne bi trebalo očekivati kako će mali seoski klub na kraju prvenstva i ostati na čelu, jer mu za vrat duvaju financijski moćnici, ali sama činjenica da je trenutačno ovako izuzetno su podigli cijene našim mladićima, pa nije nikakva tajna da su za Ibiševića i Salihovića zainteresovani i neki od najvećih europskih klubova. Ne bi bilo nikakvo čudo kad bi ovaj dvojac dostigao i cijene i slave dvojice velikih prethodnika na bundesligaškoj sceni, Sali Hamidžića i Barbareza. Kad smo kod naših igrača na međunarodnoj sceni, njihovih igara je cijena, onda se ni u kom slučaju ne smiju zaboraviti Misimović i Džeko, koji također igraju pečatljive uloge u Njemačkoj, te mladi Pjanić koji je jedan od najboljih i najskupljih mladih igrača francuske fudbalske lige i višestrukog šampiona te zemlje Liona. Šta bi ovo osim što nam malo nadima grudi i podhranjuje ponos moglo značiti? Činjenica da se pomenuti kvintet izuzetno ističe u međunarodnoj konkurenciji obavezuje selektora Ćiru Blaževića da njihov evidentni kvalitet valorizuje i na reprezentativnom planu. Mora im dakle dati šansu da se i tamo gdje po prirodi stvari pripadaju pokažu u najboljem svjetlu. Naravno, ne pada mi na pamet da selektora učim pameti i da mu nekog namećem, samo hoću da skrenem pažnju kako je kod nas, kad je reprezentacija u pitanju, počesto bilo dosta mutnih radnji i da nisu uvijek igrali oni najbolji, pa nam je zato fudbal i pao na grane na kojima je.
Song. But you see, I had a woman who was very good to me. I can remember the time she used to sit out and tell me these words. She said, Piggy, I want you to know I love you from the bottom of my heart. And whatever you need, I don't want you to go to your mother, father, your sister, or your brother. I'll be a leaning pole when you're falling down. When all your money's gone, I want you to know you can count on me. But I didn't appreciate the woman then. You know what? I had to run and chase after every little girl around town. So finally one day I got home, and I found my little girl gone. And people, you know it hurt me so bad. I had to hang my little head and cry. And as I began to read the letter she left for me laying there, it read like this too. It's too late, she's gone. Oh yeah. It's too late, I'm gone. All the way.
Oh yeah.
Don't you know it, children?
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budovo Kobrat.